Ég var að koma frá Kaupmannahöfn, var þar helgina að fá mér jólabjór og hafa það huga.
Huga
segja lit.
Fást að huga því,
já. Já, og í Kaupmannahöfn er allt fullt af svokvöldum bátökum.
Já.
Sem eru, sem sagt, bari sem eru undir 40 fermetrar á stærð eða með rými sem að er undir 40 fermetrar á stærð.
Já.
Og það er leift að reykja ennþá. Það er bara leift að reykja bara aðeins og maður séu komin aftur í tíman.
Já, og þar eru menn að reykja bara já, öllum lífs og sála kröftum,
Dani reykja alveg rosalega, prinsígrættirnar, alveg svo leiðis. Allavega, og ég var alltaf bara í mínum fínustu klæðum þarna úti og sat inn á þessum börum og hugsaði að ég skellu svo þá bara í vélina.
Já.
Og svo skellti ég þessu vélina í gær og var að hengja út á snúru. Og þegar ég var að hengja á snúru, þá fann ég ennþá reykingar keim af fötunum mínum og ég hugsaði, nú þarf ég að hringja í Margréti í hóstjórnarskólanum. Og hún komin á línuna og svo sem kannski líka bara ótengt þessum reykingum, bara almennt séð, hvernig best að losna við lykt og fötum sem að fer ekki þvotti? Góðan og blessaðan daginn.
Góðan daginn, drakkar.
Hvað á Siggi Lítið að gera?
Siggi Lítið, hann var bara farið til búð og hann getur keftir etik og hann getur líka keftir rótalón.
Já. Hann búinn að prófa rótalón, það virkaði ekki nógu vel.
Sko, já, ég prófa þá íþróttafötir mín og það hefur ekki verið nógu gott svona til að taka það sem að sest í...
Notar nokkuð mýkingarefni?
Já.
Það er það sem er.
Á maður ekki að nota mýkingarefni?
Nei, alls ekki.
Bara ekki akkur þegar verið að selja alltaf mýkingarefni ef maður ekki nota það.
Ég elska mýkingarefni, ég hef með svona mýkingarefnis perri, þessi lykt, sko.
Elsku hægt verið eitthvað mýkingar efna perri.
Já.
Nei, alveg þetta er alveg eitur í þvottafötin.
Já.
Fyrir utan það, þetta sest svo í þvottavélinar, það mynda svona sílikonhúðina neðar.
Já.
Og þarna vill svona sveppurinn og vondaliktin safnast fyrir, elsku það mína.
Ég nota mér sér sko mjög mikið mýkingar efni, ég elska mýkingar efni.
Alveg. Já. Mikið lána þess að aldur sérstaklega fyrir börn.
Já, þetta er réttur.
Já, og bara þú eru bara alveglega þvottefni og hérna það þarf að gera það stundum, ekki alltaf verið með milda.
Nei.
Það þarf stundum að vera svolítið, þetta er ekki daglega að vera sko umhverfisvænt þókar.
Mm.
En stundum þarf maður aðeins sterkar til að ná svona einhver úr vélinni og fötin þín, þetta, sko þetta svo það aftur bara út og lán, maður ekki mikið grefnum setja með og enga sápu.
Já, ok, en hvert setjið rótalóni? Ég er leika alltaf verið vandræm.
Í sápuhólfið,
já.
Já, ok, já. Og maður ekki að leggja í svona rótalón bleiti, er það ekki gott líka?
Jú, stundu gerum að það við íþróttaföt sem er alveg að drepa manni fílu.
Já, ég er reynda að vilja alveg annað fólk er ektin sem þar stundum að gera það. Ég kann ekki við að koma að segja, heyrðu, hefur heyrt rótalón, bara full mikið inngrip,
Já.
En eitt, etik, hvað, kemur þá ekki etik líkt bara að fötunum?
Nei, það, hún ríkur úr.
Já.
Og hvert setjið þá etikki, líka bara sem að setja sápuna, eða mikið smetan?
Já, bara það sem að setja sápuna.
Já.
Ég býð ósku strax að við setjum vélinn á stað og þá heyrið hún að pumpa út af sér vatni.
Já.
Og svo þegar það er búið, þá svona setjið aðeins rifu á sápuhólfið og hellið þar inn rótalónu og etikinu.
Þegar hún svona komin svolítið á stað, svona hálnöð kannski.
Já, þá erum við fann að taka inn á sér vatnið, hægt að dæla út á sér.
Já.
Þegar annars fer þetta bara niður, þú getið, sko, og þá er það kannski ekkert að þost í svefni.
En sömulendi því að fá svona svepp í þvottavélina eða þurrkarann eða eitthvað fleis, hvað á það fólk að gera?
Það verður að reyna það til allavega efni tilbúin til búið að setja í þvottavélina til að hreinsa hann innan.
Já.
En það er svo eitt rafvirkinn sagði við mig sem er rafmagnsvert og gerir við þvottavélar bara alla tegundir. Hann sagði stundum er þar ónýtur. Það geta náð þess innan á þeim.
En með hverju mæli, hvað segir gamli í skólanum það? Hvað á maður að gera það kemur svona sveppalikt í þvottavélina?
Sveppalikt, þá nota maður bæði matasóta og etik og setur í.
Já.
Og lætið það þost með og það svo þarf að sjóða í vélinni af og til alltaf, allavega einu sinni vika ekki sjálfnar.
En sko, ég nota alltaf hérna kottana, þvottaefnis kottana og ég ekki gera það, ég bara nota gamla duftið þegar.
Nota bara gamla duftið.
Já, ég er að gera allt vitlaust.
Já, það er allt vitlaust. Þetta er svo mikið mýkingarefni í kottana átt.
Já, þannig ég er bæði með mýkingarefni í kottanum og mýkingarefni sem ég hef verið að setja út í vélina aukvæðan.
Já, já. það er engi fyrðursetti vandrar með einhverju vandar líkt.
Já, nei, það er ekki engi ekki fyrða hann hafi verið einn í útvarp svona lengi.
Er það svo leitt?
Nei, já, er ekki Siggi líktar alltaf vel, það er alltaf þannig
með. Já, nei, þetta er vandamál, sem okkur, ég alveg tala, þetta er vandamál. Og vandamál er líka ekki síst að því fólk síður svo sjaldan. Sko, ég segi alltaf yes, svo handklæðin, sem við förum eftir ræktina og maður liggur á sig gufinni og maður á sig sko svona, eins og maður segir svona prívatkart,
svona.
Og svo dettur það kannski gólfið og maður stendur á því. Mm. Þetta er nú ekki dægilega hreinhandklæði. Og þetta setur maður alltaf suðu.
Ég set alltaf öll handklæði á suðu.
Ég ger það, ég set alltaf í 60 bara.
90?
90, drengur.
Nákvæmlega.
Ég, sko, ég þurfti á þessu símtala
að halda. Ég hef bara aldrei vita að mann sem þurfti jafn mikið á símtala að halda það sem ekki hefur komið frá Vogi. Það bara þannig, sko. Það bara
og svo viskust ekki að bortuskur allt á 90.
Já, okay. Ég með þér í því. Við, Margrét, við erum að tala saman, ég skal hjálpa drengnum að læra þetta.
Elsku hjálpa drengnum með
þorkinsinn. Hann er óttalegur einstæðingur.
Já, það er svolítið svo les. Það eru mikið og gott að heyri í þér, þannig við,
þá er þetta bara... Já, það er gaman að spjalla við ykkur tvaka minnir.
Og bara bestu kveður og við heyrum öruglega aftur í þér hérna.
Öruglega.
Ok, takk, bye.